Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Mula Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa DZUP.org at mapapanoodin tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon at suggestion sa comment section ng episode na ito. Bagong paksa muli ang ating pagkwentuhan, mga kasali. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril ang pambansang buwan ng Panitikan o National Literature Month. Ito ay inuorganisa ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA upang kilalanin ang mga likha ng ating mga manunulat at eskolar ng Panitikan ng Pilipinas. Bilang pakikiisa, ating itinatampok ang mga libro na inilimbag ng UP Press na finalist din sa 40th National Book Awards ng National Book Development Board Manila Critics Circle. Isa sa mga finalists, ang libro ni Priscilla Subnet Makasantos na pinamagatang Departures sa kategoryang Non-Fiction in English. Ang kanyang libro ay inilimbag ng University of the Philippines Press. Makikisali sa ating kwentuhan si Professor Emeritus Priscilla Subnet Makasantos ng Department of Mathematics, UP Baguio. Siya ay former head committee ng on literary arts ng NCCA at former chancellor ng UP Baguio. Isang mapagpalayang umaga, Ma'am Presi.
Magandang umaga, Ryan, at sa inyong tagapanood at tagapakinig na gagalak ako na kasama niyo ako ngayong umaga sa inyong programa.
Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay oras, Ma'am Presi, sa ating programa at natutuwa po kami na binigyan po kami ng oras para makakwentuhan po namin kayo tungkol nga po sa Panitikan dahil ipinagdiriwang natin ang buwan ng Panitikan ngayong Abril. At congratulations din po sa pagiging finalist ng inyong librong Departures sa National Book Awards.
Maraming salamat, Ryan. Malaking karangalan ito at sana ay nagbibigay din tayo ng karangalan sa pamantasan ng Pilipinas, lalo na sa UP Press.
Mm-hmm. Of course po, no? At siguro simulan po natin ang ating kwentuhan. Mm-hmm. Ang unang tanong po, kailan po kayo nagsimulang magkaroon ng interes sa Panitikan, yung pagbabasa at pagsusulat po nito?
Matagal na ito. Karamihan naman ng manunulat ay nagsisimula noong kabataan pa. Kapag tayo ay nagbabasa ng mga libro, mga kwento ng buhay, sa elementary school pa lang nagbabasa ako. Tapos nag-high school kasi ako sa PSI, sa Philippine Science High School, isa pa lang ang campus noon. At ang aming mga guro, hindi lang sa science, maging sa Panitikan ay napaka avid na mga guro. At doon ay naging interesado ako sa pagkatha ng sanaysay at mga tula. So high school pa lang ay talagang interesado na akong sa Panitikan.
Kumbaga po, no, malaki talaga yung impluwensya ng ating mga guro at sa ating interest talaga sa mga bagay-bagay katulad ng panitikan. Pero very curious po ako, Professor, no, Ma'am Presi, kasi professor po kayo ng Department of Mathematics. So math po ang inyong itinuturo, pero writer din po kayo kasi parang hindi siya ganoon, hindi karamihan yung magaling sa math at yung magaling sa pagsusulat or sa mismong language or English.
Yan ang sinasabi nila, subalit maraming mga ehemplo ng mga scientists at mathematician na malaki ang interest sa arts, no? Pati sila Einstein, although of course I'm not in the league of Einstein, pero ang science kasi and mathematics, they're both creative areas of endeavor. So yung creativity mo na parang na-challenge doon. Isa pa, Ryan, kasi nung college, naging editor ako ng school publication ng UP Baguio. Kaya kailangan talagang ang ating communication skills and other skills in the arts develop din. And I happen to also I had been married to a writer, a poet. Kaya ang pamilya namin ay parang lublob sa panitikan. Even if I made my living teaching mathematics, actually I have a PhD in mathematics, but yun nga, kaya siguro natagalan bago ako nakapagbuo ng isang libro, dahil parang dalawang ilog ba yun? Inaano, but it's something that can be done if we are sufficiently devoted to these endeavors.
Very interesting po at posible nga na makapagsulat kahit nandun din yung interest at galing sa mathematics, no? Nako, nakainggit po. Kasi ako po medyo bakya pagdating sa math, no? At siguro po tunguhin nga na po natin yung mismong libro po ninyo. Tungkol saan po ito at ano po yung layunin ng librong ito?
Ang Departures ay isang kalipunan ng mga sanaysay. Of course, these are written in English. This is a collection of essays written over the years. Yung title essay was written as early as 1998. Nanalo ito ng second prize sa Palangka. And yung mga iba't ibang mga essay ay kalat-kalat nga yung panahon ng pagsusulat. Subalit, yung unifying theme, I guess, is this is slightly autobiographical, Ryan, ano? I was trying to make sense of many events in life. Kasama na dito siguro yung malaking lindol noong 1990 dito sa Hilagang Luzon. And of course, you know, I think that for most of us, maraming member ng ating pamilya ang umalis ng ibang bansa, no? Mm-hmm. So kaya nga ang pamagat ng libro ay Departures of Many Forms. So hindi ko masasabi na talagang inupuan ko at parang binuo ng minsanan yung libro, kundi after I had realized that parang nagjigel din yung nais sabihin ng mga sanaysay, ay parang I put this together and when UP Press made a call for former fellows of the workshop to submit proposals for a book, nangyari naman na nung pandemic yata ito, 2020-2021. So sabi ko, subukan kong i-propose yung collection ng essays. So ganun yung nangyari doon sa Departures.
Nako, napakaganda po pala ng kwento, no? At sa pagkakabuo nito. Pero sabi niyo po, ito po ay collection ng mga essays, no?
Oo.
Ito po yung essays sa kabuuan bago mabuo yung libro po ninyo.
Anong ibig mo sabihin, Ryan? Sorry, hindi ko.
Bali, 'di ba po, collection ng mga essays, no?
Oo.
Bali, ilan po yung essays mismo na nakapaloob sa libro?
Naku, sorry. Nabilang
niyo po ba?
Hindi ko binilang, pero mahigit sa 10 siguro, about 10 or more. Tapos nung ganito yung proseso kasi, no, sinabmit ko yung collection, dati meron pa akong parang isinama ng mga tula dahil ako rin ay nagsusulat ng tula. Pero ni-review ng anonymous reviewer at ang suggestion ay siguro alisin yung mga tula at baka hindi, you know, it's not an organic whole. Tapos alam mo, noong panahon din na yon, naisip ko na magsulat tungkol mismo sa pandemic. So dinagdagan ko yung mga essay, yung isa nga lumabas din sa Likhaan, yung To Heal. Kasi nung bago yung pandemic, di ba talagang kwan na kwan tayo, we were really agitated and afraid and anxious. Mm-hmm. And I wanted to deal with that. I also wanted to record that. So, ganun yung nangyari. Dinagdagan ko, tapos mukhang bumuo naman because, yun nga, you know, in life, we always deal with our own experiences, which are personal. Pero yung insight na galing dito, pwedeng maging hindi lang personal, kundi, well, universal or shared yung insight from particular experiences.
Nako, very interesting po, no? At sabi po mo ninyo kanina, yung departures of many forms at it's like autobiography. Bakit po departures ang pinaka-tema? Lagi po ba kayong naiiwan?
Siguro, ano? Lahat naman tayo naiiwan. When I say, you know, my own family kasi, my parents are from the Ilocos, tapos in the 60s, nung medyo hindi maganda yung buhay, unti-unti na nag-immigrate ang karamihan sa aking pamilya, dun sa clan. So, yun yung unang actually motive force for the first essay, kasi I wanted to make sense of this. Tapos, of course, meron ding mga departures, pagkamatay, di ba? You lose people. You know, I was also, kasi I mentioned to you na nag-aral ako sa Philippine Science, ano? These were the years of martial law. And during these years, merong mga kaibigan na umalis, nawala, pumanaw. I mentioned to you also, by the way, that I was married to a poet, no, si Francis Macansantos, who is also a UP Press author. He passed away in 2017, suddenly. So, yung mga experiences na ganito na mahigpit ang tama sa atin, no, personally, I wanted to make sense of this, parang to heal na rin healing. Pati nga itong COVID pandemic, ang daming departures na nangyayari. So, tingin ko tama lang na tawaging departures without any, parang yung, without being defeated by grief or you know, there's sadness, but making sense of the sadness. And in that way, parang giving a place for healing as we are able to accept all of these departures.
Nako, napakaganda pong mensahe, pero nako, parang ang ano po, no, ang lalim at ang sakit kasi kapag sinabing departures. May tanong po pa po akong isa, no. Meron po bang masayang departure na pamamaalam para sa inyo?
Naku, Ryan, tulungan mo dito kasi siguro, I mean, di ba, when we go and see places, yeah, tama siguro, thank you for that question, no? Yung parang kauna-unahang essay na mababasa mo actually dun sa libro, ang title ay The Roads We Travel. Lahat tayo gustong-gusto nating magbiyahe because we want to see places and we happen to parang meet people and discover new things and new friendships, no? So there have been departures, especially in my youth, na aalis ako sa Kuana, no, hometown, and then you go to another place. For instance, Dumaguete. I hope you've been there, no? And you discover friendships, you discover a new place, and it is also something that enriches you as a person, the place as well as the people that you meet. So sabi ko nga sa dulo nung essay, I'm always anxious about having to leave, to embark on a journey, but I still do, because the people that we meet and the journey itself is a kind of gift to ourselves, and it enriches us. So tama nga yung question, ano? There are departures that are also happy departures, because you leave in order to discover other places, and of course most of the time you return.
Nako, napakaganda po ng ano natin, no, pagbusisi sa mga departures na meron tayo, kasi lahat naman nararanasan yung mga pag-alis at itong mga tagpong ito, no, kung saan maraming realizations, maraming mga aral sa mga tagpo ng pag-alis, iba't ibang forma ng departures. Siguro po tunguhin po natin, no, yung kwento mismo. Maari nyo bang ibahagi yung paraan, yung pinagdaanan ng librong ito bago ito mailimbag at bago maging available sa publiko? Paano po nakatulong yung UP Press sa pagsusulat po ninyo at paglilimbag ng libro?
Ryan, I joined the UP Writers Workshop in 2012. Medyo mature na ako noon. Patapos na ako sa pagiging chancellor ng UP Baguio. Inisip ko na kailangan harapin ko na rin yung the creative part of our career. So I joined that. Tapos nakatulong naman yung mga parang advice ng panel dun sa Writers Workshop. Particularly yung panelist ko kasi noon, si Butch Dalisay. So he was very encouraging and helpful. And then it took time, syempre, nagtuturo pa rin ako. Yun nga, this was going on, I was writing also yung very spotty yung aking pagsusulat dahil nga sa dami ng trabaho. Pero in 2020 nga yata yung nagtawag ang UP Press ng contributions, possible contributions from alumni of the Writers' Workshop. So katulad ng pagkasabi ko kanina, sabi ko pandemic naman, it is good because we needed to focus on certain things. Pinagsama-sama ko yung mga essay, pinag-isipan ko kung tunay bang merong unifying theme ito. Tingin ko naman maari. So I sent it doon sa UP Press mismo, binasa ng referee, ng reader, tapos they got back to me after a few months, at ang sabi nga ay alisin yung mga tula, at ang sabi may a few suggestions, no, on Kwan. So I did some revisions, and also I added a few essays that I was able to write nung pandemic, and then I sent it back. The feedback naman was all right. Nag copy edit lang ng kaunti, pagkatapos nun ay andun na, it was production na talaga. Yung cover mismo, I'm also very happy with the cover, and I'd like to acknowledge yung UP Baguio Fine Arts professor, no, si Farah Nolasco. Diniscuss namin yung cover. Sana nakita mo yung cover, yung mga herons flying over a field. So, departure din yun. So, yun. That was a good exchange, and it was a good collaboration with another artist, a visual artist. So after that, UP Press produced it, and it was launched also during the pandemic. So quiet naman yung quiet naman yung pag parang panganganak ng libro, kumbaga.
Very smooth po, no, yung pag produce ng libro, no. At siguro po, no, ano naman po yung nais nyong maibahagi at matutunan ng mga mambabasa ng inyong libro? Ano po yung inaasahan yung makuha nilang aral at maaring maging pagkilos matapos mabasa yung libro?
Alam mo kasi, katulad ng pagkasabi ko sa iyo kanina, no, many experiences are very personal. Subalit, yung insight na makukuha natin dito sa experience na ito ay shared, pwedeng shared insight. For instance, dun sa kuano, dun sa earthquake, my essay about the Baguio earthquake, I wanted to share the experience because we are dealing with these events, not only political events, but catastrophic events also, climate events. But people do survive even if there are casualties. So gusto kong I wanted to parang share the sense of hope even in devastation dun sa essay na yon. I also have an essay on yung pagiging a person who was in detention during martial law. I was in detention for about a year. I wanted to share that, especially in this parang situation that we are in right now politically, na even young people then were engaged and there really was a drive to deal with the problems, the national problems sa society. So kung ara lang pag-uusapan, I think that people can deal with experiences in various ways, no? But always there are parang reasons to be able to survive, to be able to still stand up for what we believe in, di ba? And to be able to see that magkakasama tayo sa buhay at sa common experiences.
Nako, napakaganda po ng mensahe, no, yung sinasabi niyong common experiences, yung relatability ng ating mga readers,
yes,
no? Kasi nandun yung pinaka-tema, no, yung pamamaalam o paglisan, no? At nako, mga kasali, ang andaming pulot sa unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan. Relate ba kayo? Nako, magkomento kayo sa ating comment section ng episode na ito at mamaya ay maari nating talakayin pa at palalimin pa ang ating diskusyon. Mag-fast break muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan tungkol sa Lit Up, Write Up, Departures. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Dito lang yan sa DZUP 1602.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong araw, kasali natin si Professor Emeritus Priscilla Supnetan Santos ng Department of Mathematics ng UP Baguio, former head ng Committee on Literary Arts ng NCCA at former chancellor ng UP Baguio. Isang mapagpalayang araw, Ma'am Presi. Kamusta po kayo at bati po muli tayo sa ating mga kasali.
Magandang umaga muli, Ryan, at mga tagapakinig at tagapanood ng DZUP.
Ayan, maraming salamat po. At kanina nga po ay pinag-usapan na natin yung konsepto, kwento ng inyong pagsulat ng libro. Ngayon naman tutungo na tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Siguro yung unang katanungan po para sa second segment natin, no? Ano-ano po yung mga hamon sa pagsulat at paglilimbag ng libro? Paano niyo po hinarap yung mga hamon na ito? May mga challenges din po ba?
Maraming challenges ang paglalabas ng libro dito sa Pilipinas. I think lalo na kung ikaw ay nakabase outside of the center, no? Because the large presses are based in Manila, although ngayon ay umuusbong na rin yung mga independent presses sa labas, lalo na I think sa Visayas, and there are efforts also of yung sa regions like Ilocos. So ang hamon, limited syempre yung resources, mabuti na lang at yung mga university presses like UP Press, Ateneo, UST, ewan ko, Lasal, no? But these university presses fill up the gap. Kasi kung wala, hindi ko alam kung ano yung mga commercial presses dito sa Pilipinas. Halos mabibilang sa isang kamay, sa mga daliri ng isang kamay yata. At most of these are commercial. Admittedly, yung mga libro katulad nung aking Departures ay hindi pang Harry Potter na audience. These are for hindi naman unpopular, but these are for more serious readers. And so ang kailangan na press dito ay yung press na hindi lang yung commercial value ng libro ang tinitignan. Although readership in the Philippines is increasing, malaking hamon din itong electronic online availability of books that can be read. At saka yung attention span ng ating target readers yata ay hindi ko alam kung nagiging level ng TikTok or something, no? So of course, marami sa mga, for instance, the poets, those who are writing poetry and plays, na nakakahanap naman ng paraan para dito, but alayo na nang narating ko, ano, but basically yun nga, limited ang outlets because there are limited resources for publishing, and this is also because the readership has many choices, including yung mga online na resources, and yun nga, yung attention span ng ating mga kabataan ay kailangan nating intindihin kung paano i-address. But maybe meron pa rin lugar ang mga librong katulad ng Departures.
Nako, napakagandang pong mga punto na inyong sinabi. Napaka-realistic, no, yung pagtingin natin sa mismong mga iba't ibang aspeto pagdating sa paglilimbag ng libro. Siguro ang sunod po natin na katanungan, para sa mga gustong magsulat din ng aklat, ano-ano po yung mga hakbang na dapat nilang gawin? Paano po sila magsisimula? May mga tips po ba kayo na pwedeng ibahagi sa ating mga kasali na aspiring writers din?
Depende sa genre, Ryan. Hindi ako masyadong siguro updated dun sa mga yung young adults na literature. Ito yata yung medyo malaki-laki ang audience at maraming posibilidad para dito. Yung mga zine are available, mga groups of writers like Lira, at iba't iba pang mga grupo ng mga writers are into independent publishing. So pwede yon. For itong mga more formal like UP Press, syempre kailangan unang-una magbasa para maging magaling magsulat. Kasi kung hindi ka nagbabasa, mahirap yatang maging competent as a writer, no? So read and then write and then parang yung andami na rin kasing writers workshops ngayon. Join writers workshops so that you can be mentored. Importante din yung mentoring and sharing with writers groups. And of course, parang magpursige lang kasi talagang matagal itong proseso na ito. Hindi pwede yung instant gratification na kuana, no, doon sa pag-produce ng serious na literature. But I'm glad to say, hindi katulad nung, you know, in my youth, when I was a younger writer, talagang kukunti ang outlets. Medyo dumadami yata ang outlets. Also because there's independent publishing. Pero sadly, yung mga formal outlets like yung graphic magazine, ewan ko kung it's still, Free Press pala yung nawala. Yung graphic, it still comes out, but halos siya na lang. And then maybe, I don't know, Esquire yata, and a few others. Pero hindi katulad sa ibang bansa na mas maraming outlets for publishing. Ang bentahe lang, online, di ba? Daming pwedeng online publishing outlets na maaring ma-share yung ating kwan, yung ating work. But this is a long process. Have no illusions that you can produce a book overnight. Yung departures, katulad nung sinabi ko, nanalo ng palangka nung 1998, ngayon lang lumabas sa libro. But it was available online, by the way, sa panitikan.ph.
Kumbaga, no, trust the process, no? Kasi nga, kailangan natin pagdaanan bago makapag-produce ng magandang likha, no, ng panitikan. At siguro po dahil pinag-uusapan po natin ang panitikan at ipinagdiriwang po natin yung buwan ng panitikan, para po sa inyo, ano po yung gampanin at kahalagahan ng panitikan sa ating lipunan?
Naku, malaki yan, Ryan. Kung walang panitikan, siguro walang kaluluwa ang ating bansa. You know, I prepared a short video tribute to F. Chonil Jose, who is well, was a national artist of note. At ang sabi nga niya, literature is not just for entertainment. It is for parang immortalizing memory, because memory is important to a people. We cannot move forward without memory as a country. And yun nga, yung ating parang common experiences and goals as a country ay sa literature naman, ang sa panitikan nabubuo. So mahalaga. Of course, I'm not saying na yung ibang genres or yung ibang arts are unimportant. They are important as well, because arts and culture really nurtures and grows the soul of a country. I really believe in that.
Nako, napakaganda pong mensahe at napapanahon. At siguro po, no, nako, ang dami pong pulot mula po sa inyo. Ako, na-inspire po ako sa mga sinasabi po ninyo. At kaso kulang po ang ating oras, no. Bilang panghuli na lang po, ano po ang ating mensahe sa mga kapwa manunulat, mambabasa, at maging sa ating mga kabataan ngayong buwan ng panitikan?
Sa tingin ko, para umusbong ang panitikan at ang kultura, tulong-tulong tayo, no? Hindi lamang yung mga lumilikha, kundi yung mga nagbabasa, yung mga consumers and the audience should be one with the creators also in enlivening arts and culture. Sa atin ito, eh, kung wala ito, ano na lang ang ikinaiba natin sa ibang mga bansa at grupo, no? Tayo ay nagiging isang bansa dahil sa ating panitikan at dahil sa ating kultura. So, pagyamanin natin ito at alagaan natin ito, maski na minsan ay hindi marami ang resources that are available to all of us. So, magbasa tayo, magsulat tayo, at sama-sama nating parang pausbungin ang arts and literature.
Ayan, very well said po, at maraming salamat po sa inyong mensahe. At siguro po, Ma'am Presino, ito na po yung panahon din para naman po sa interesadong bumili ng kopya ng inyong libro, maaari nyo na pong sabihin yung detalye at ipromote yung libro po ninyo. Saan po mabibili?
Well, you can go to the UP Press Bookstore mismo, no, dyan sa Quezon City. This is also available sa Lazada and UP Press online. Hindi ko alam kung carry ito ng ibang bookstore kasi hindi pa marahil nakikilala masyado. But please order from Lazada or UP Press online, or pasyal kayo sa UP Press Bookstore malapit sa UP Campus, I think. Oo, yun.
Ayan.
Kung ano, email nyo ako kung nahihirapan kayo, at tignan natin kung mahanapan natin ng paraan. I'd really like to share the book with everyone.
Ayan. Maraming salamat po, Professor Priscilla Supnet Macansantos, ang author ng Departures, na finalist sa 40th National Book Awards. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa, at patuloy pong magsulat para sa bayan.
Maraming salamat, Ryan. Mabuhay ang panitikan, mabuhay ang Universidad ng Pilipinas. Thank you. Bye-bye.
Maraming salamat po. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.